Blaðsíða 55 Fyrsta héraðsættin sem myndaðist í landinu voru haugdælir, en þeir nutu góðs af nábýlinu við Skálholt. Þeirra héraðsríki var í Árnesþingi. Skömmu síðar komu oddaverjar til sögunar, en þeir fóru með völd í Rangárþingi. Þeir réðu yfir odda, sem var einn auðugasti kirkjustaður landsins, en þar réði Jón Loftsson ríkum um tíma eins og fram hefur komið. Hann var mestur höfðingja á seinni hluta 12. aldar, en völd hans voru ekki bundin við Rangárþing, heldur náðu þau víðar um landið. Um 1200 voru áspyrningar orðnir helsta valdaætt Norðurlands og fóru með öll goðorð í Skagafirði. Á sama tíma komust svínfellingar til valda í Austfirðingafjórðungi. Þá tóku Sturlungar einnig að reyðja sér til rúms, en þeir áttu eftir að koma mjög við sögu á 13. öld. Þeir komust fyrst til valda á Vesturlandi, en ekki leið á löngu þar til þeir fóru að reyna hafa áhrif víða land. Oft urðu átök milli höfðingja á 12. öld, enda vildu margir ná völdum en fáir missa þau. Á 13. öld leiddi valdabarátta höfðingjaættanna til borgarastríðs sem var ein helsta ástæða þess að þjóðveldið leið undir lok. Það verður fjallað í næsta kafla. Á blaðsíðunni er Íslandskort. Í myndatexta segir Héraðsríki tóku að myndast á 12. öld. Goðaveldið riðaði til falls en í staðinn komu héraðshöfðingjar sem áttu eftir að berjast yfirráð yfir landinu. Verkefni 1. Hvað átt við með andlegu og veraldlegu valdi? 2. Út á hvað gekk kirkjuvaldsbaráttan? Hvernig endaði hún á 12. öld? 3. Hvor finnst þér hafi haft rétt fyrir sér? Þorlákur biskup eða Jón Loftsson? Hverjir áttu að stjórna kirkjunni og auði hennar? Skiptið bekknum í 2 lið og veljið framsögufólk, einn sem talar fyrir kirkjuvaldi og annan sem talar fyrir því að eigur kirkjunnar séu ríkiseign. Kjósið niðurstöðuna. 4. Tíund var skattur sem eignafólk þurfti að borga. Í hvað var skatturinn notaður hér áður fyrr? Í hvað fyrr skatturinn sem fólk borgar í dag? 5. Hvernig þróaðist íslenskt samfélag á þjóðveldisöld? 6. Hvað voru héraðsríki? Skoðaðu kort á blaðsíðu 55. Á svæði hvaða höfðingjaættar býr þú?